halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
wa 13 bisha September sanadka 2019 waxa naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban iyo fiimiyada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka voasomali.com saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo idaacadda waxa idin daadhaynaya aniga oo Xuseen Barre iyo Saare Ciidanood.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimada waxaa ka mid ah Somaliland oo markii ugu horeysay laga bilaabay daaweynta beerista ugxanta ilmaha.
Maalmaha cabashada ugu badan ee timaada markan daraasad badan sameeyay waxay ii muujisay 100 qof oo dumar ah ee imanayaba in 230 ay cabashada dhalmo la'aantii ay soo gelisay markastaba. Taa waxay keentay fikir ah inaan markaa daraasad sameeyo oo aan doono qaabkii aan xanuunka dadka Soomaaliyeed aan uga biin lahaa ee aan la wadaagi lahaa inaan wax uga qabanno.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya.
Ninku waxaa la sheegayaa ilaa 25 ilaa 30 milyan oo dollar inay ku bixisay inay Mareykan iyo Yurub waxay dhexgasho ku tidhaahdo arrintan waxaan doonnaa in laga soo saaro waayo iyadu waxay leedahay ku khasaari maysi waa tii loo oran jiray Soomaalida dagaaladii markay dhaceen ku qabso ku qadi maysid.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida.
Baarlamaanka Britain ayaa markii labaad diiday qorshaha ra'iisul wasaare Boris Johnson ee ku aadan sidii loo qaban lahaa doorasho waqtigeedii laga soo horreysiyey. Ujeeddada ra'iisul wasaaraha ayaa ah sidii loo soo afjari lahaa ismariwaaga ka taagan qaabka ay Britain uga baxayso midowga Yurub. Johnson ayaa u ololeynaya in 15 bisha Oktoobar la qabto doorasho isagoo u rajaynaya inuu helo aqlabiyadda baarlamaanka, arrintaasi oo u sahli karta inuu meel mariyo qorshihiisa kobixitaanka midowga Yurub. Diidmada baarlamaanka ee qabashada doorashada ayaa ku soo beegantay iyadoo boqoradda Britain ay ansixisay sharci ka hor istaagaya ra'iisul wasaaruhu inuu ka baxo midowga Yurub iyadoo aan heshiis la gaarin.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mexico, Marcelo Ebrard, ayaa maanta oo saraasaa la filayaa inuu la kulmo madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Mike Pence iyo saraakiil sare oo Mareykana si looga wada xaajoodo dadaalada ay Mexico ku doonayso in tirada dadka magangeliyo doonka ah ee kasoo gudbaya xuduudka koonfureed ee Mareykanka kana soo gudbaya Mexico hoos loo dhigo. Socdaalka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mexico uu ku joogo dalka Mareykanka ayaa ku soo beegantay maalin uun kadib markii dowladda Mareykanku ay sheegtay in tirada dadka kasoo galay Mexico ee Mareykanka soo gaaray ee xuduudda kasoo gudbay ay hoos u dhacday 22% bishii lasoo dhaafay marka la barbar dhigo intii iman jirtay bilihii ka horreeyey. Mas-uuliyiinta Mareykanku waxay sheegeen in hoos u dhacaasi ku yimid iskaashi Mareykanka iyo Mexico ay ka wada hawlgaleen. Hase ahaatee, agaasimaha waaxda ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa sheegay in weli Mexico looga baahan yahay inay dadaalkeeda sii labanlaabto.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa beeniyey wararka sheegaya in inuu iska dhigatiray talooyinkii ay u soo jeediyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo saraakiil sare oo ka tirsan aqalka cad. Warbaahinta Mareykanka qaar ka mid ah ayaa sheegay in madaxweynuhu uu diiday talo loo soo jeediyey oo ahayd inaanu qaban kulankii qarsoodiga ahaa ee baaqday. Kulankan ayaa lagu waday inuu Camp David ku dhexmaro madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Afghanistan iyo hogaamiyeyaasha Taliban. Madaxweyne Trump ayaa saxaafadda u sheegay in fikradda shirkan uu isagu lahaa islamarkaana uu keligii go'aan ku gaaray in uu baajiyo. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Pence ayaa qoraal uu soo dhigay Twitterka ku sheegay amaba ku taageeray hadalka madaxweynaha isagoo cambaareeyey saxaafadda qortay warkan.
Dalka Zimbabwena waxaa ka socda diyaar garowga aas qaran oo loo sameynayay madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe oo toddobaadkii hore ku geeriyooday dalka Singapore. Mugabe ayaa dalkaasi Zimbabwe ka talinayay 73 sannadood ka hor intaan xukunka laga tuurin, waxaanu isagoo 95 jir ku dhintay cusbitaal ku yaala dalka Singapore oo loo geeyey xaalad caafimaad darro. dadka wadanka Zimbabwe ayaa ku kala aragti duwan xukunkii muddada dheer qaatay ee Mugabe, iyagoo qaarkood ay ku tilmaamayaan haliyay dalkiisa ka hortaagnaa cadaawaha, halka ay kuwa kalena ku tilmaamayaan inuu la haray dhaqaalaha iyo nolosha dadka wadankaasi. Dowladda ayaa diyaarisay guddi ka shaqeynaya aaska qaran ee loo sameeyey madaxweynihii hore si loo maamuuso geeridiisa.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Shanino ka tirsan kalluumaysatada Puntland ayaa lagu laayahay xeebaha deegaanada Puntland muddo 4 maalmood ah, waxaana xaaladda kalluumaysatadaasi ka waramay wasiirka kalluumaysiga Puntland Faarax Maxamuud Cawaash. Faadume Yasiin Jaamac ayaa warkan boosaasay noo soo dirtay.
Wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda Puntland Faarax Maxamuud Cawaash oo saxaafadda kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa sheegay in muddo 4 cishe ah la laayahay shan nin oo kalluumaysata ah iyo dooni yar oo ay wateen, kuwaas oo ka shaqo tagay xeebaha gobolka Gardafuu ee deegaanka Caluula.
Waxaa jirta laash ay saaran yihiin shan baxri kalluumaysato oo Soomaali ah oo ka baxay 7 bisha Marsada Binna oo ka tirsan gobolka Gardafuu, in la la'yahay oo la waayay. 2 laash baa loo diray oo u dirnay, waa la raadiyay, wali waa la waayay. Maanta waxaan u dirnay doon weyn bal inay soo aragto.
Kalluumaysatadan la waayay ayaa wasiirku sheegay inay baadi goob xoog leh ugu jiraan, isla markaasna ay la xiriireen ciidamada ilaalada badda ee ku sugan gacanka cadmeed.
Waxaan la xiriirnay EU Navy, marinka ciidamada reer galbeedka ee badda kore ku sugan, bal hadday arkaan inay nala soo socodsiiyaan, waxaan alle uga rajeynaynaa baxrida Soomaalida ah ee dadka masaakiinta danyarta ah ee siri badda irsaaqad ka raadsada, in la la'yahay.
Wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ayaa sheegay in sanadkii hore la waayay kalluumaysato ka shaqo tagtay xeebaha Puntland, kuwaas oo markii dambe meydkooda laga helay qaar ka mid ah xeebaha Puntland.
Khatar badan baa dhacday, naf badan baa ku halaagsantay, hanti badan baa ku baaba'day. Waxaa dhacay sanadkii hore baxrisaas oo kale loo waayay in mar dambe 3 ka mid ah ay meel ka soo caariday meydkooda, mid kale qar loogu tagay xeebahaas gobolka Gardafuu meelo ka mid ah. Wasaaraddu digniinta waa ku celinaysaa, waana la wadaagi doonaa in laga joogsado.
Wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda Puntland ayaa kalluumaysatada horay ugu dirtay fariimo ay uga digayaan inaysan bilaha xagaaga u shaqo tagin badda iyaga oo wata doonyo yaryar. Hase ahaatee, waxaa muuqata in kalluumaysatadu ay si toosa shaqadooda u wataan, waxaana mararka qaybtood dhacda in la waayo meelay jaan iyo cirib dhigeen. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Waxaa markii ugu horreysay magaalada Hargeysa laga hirgeliyey habka ilmo beerista ama bacriminta ugxanta ee casriga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo AVF, iyadoo ay iska kaashadeen dhakhaatiir muwaadiniin ah iyo dhakhaatiir u dhalatay wadanka India, sida uu warka noogu soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
iminka waxaan hortaaganahay xarunta ilmo beerista ee Mukaltuun, oo ah xaruntii ugu horreysay ee laga hirgeliyo dhulka guud ahaan ee Soomaalida, doctor sida Dr. Okombe uu sheegay VOA-da. Halkan iminkan istaagay, kabihii ayaa layga bixiyey, waxaa lay geliyey kabacaaga, dhakhtarkuna way la socdaa. Jawiga qaybta aan kasoo bilownay gurigu qabow fara badan ayaad ugu soo gelaysaa, way cimilada iyo jawiga ka bannaa ka duwan, hawo kale ma arkisid, cidima galgalayso. Iminka qayb labaad ayaan soo gaaray.
Qaybtan sare aan soo gaarnay waa qayb aamusan ama degan.
Warrun ahaanta waxaan kuu sheego wax weyn, markasta waxa la ilaalinayaa. Waxaan ilmihii waxa loo sameynayaa meel nadiifa oo siifa hawada dhaska, waxaasoo dhan laga ilaalinayo, oo xitaa temperature-ka iyo waxu dhan yihiin gaar. Gaasta xitaa ku baxaysa waa gaasas gaar ah oo aan wadankeena laga helin, oo aan kuleen dubi baan kasoo qaadaa markastaba. Marka waxa loogu tagalay wax aan qasin oo aan wax yaraa wax dhibaato aan ku keenin abuurtaankaagu horeeyaba.
Bal marka hore maxay kuleeliyaan Victoria?
Run ahaanti markaad eegto arintan, waa arin baahi weyn loo qabay oo dadka af Soomaaliga ku hadlo dhane ay baahi aad u qabay ay tahay. Waxaad ogtihiin kelmadda la yiraahdo qofku marka la yiraahdo waa madhalays ama waa goblin, waxay ahayd waxyaala u badan ee qofka dhimashada ku keena. warruhanti markaad imika ogaato imika gabadh haddaad tidhaahdo makaanka laga saaraya waxay ka jeceshahay inay dhimato inta makaanka laga saarayo marka waxa weeye waa arrin aad khatar u badan oo dhibaato badan ku haysay dadkiina markan eego maadaama aan dhakhtar dumar ahaa oo intaa kusoo dhex jiray maalinba cabashada ugu badan ay timaada markan daraasad badan sameeyey waxay ii muujisay boqolka qof ee dumara ii imanayaba inay boqolka labaatan soddon ay cabashada dhalmo la-aantii ay soo geliso markastaba deta waxay keentay fikir ah inaan markaa daraasaad sameeyo oo aan doono qaabkii aan xanuunka dadka soomaaliyeed aan uga bi'in lahaa aan la wadaagi lahaa inaan wax uga qabanno waxaan ognahay dadkeena inta badan dhibaato badan baa qabsan jirtay oo hadday baahi qabo oo damcaan inay hamoodaan inay u baxaan dal shisheeye waxa ugu horreeyay qabsan jiray waxa weeyaan baasaboorka soomaaliga oo aan fiisa loogu helin ama fiisa aanu jirin oo lagu siinaynin iyadoo hadday helaanna lacag da diyaarad ay ku raacaan iyo kharash badan uu kaga bixi jiray talabaada jirtana waxa weeyaan afkooda ku hadli maayeen dad waxay u tageen af kale ku hadlayo u baahan haddana in loo gargaaro cabashadoodii dadka ay fahmi karaan in loo sameeyo iyadood arkaysa dad badan in India ay tagaan oo meelo badan oo ay ku khaldamo ay tagaan ayaan arka daraasaadka farbadan sameeyey ayaa waxay u kaliftay markaa inaan unko oo aan aasaaso xaruntan cusub ee ah ilma beerista ee gargaar hospital timaada qaybtiisa oo Mukaltuun Fertility Center aan nahno marka taasaa keentay inaan markan baahida daraasaad badan sameeyo cakulo inaan markaa maskaxdi keeno aan ku abuuro santarka inaan sameeyo
sidoo kale cimila ahaan iyo dabka ee farsamo ahaan environmentka ama deegaanka ku haboon sidaa u diyaar bal arinta dadka u sawir
runaanta horta waxa weeye muhiimadda taala waxa weeyaan waxa la sameynaya waa wax beeris la sameynayo ilmo yar la beerayo la sameynayo ilaahay baa fi qaraar makaan buu ilaahay marka horeba uu cayimo uu sameeyey sidaad u heshaad u samaysaana waa wax lagaga baahan yahay waayo wuxuu u baahan yahay meel aan dhas jirin hawadu ay tahay nadiif wax alla wax geli karaya aanu jirin temperaturekiisa iyo humidity-ga iyo waxaan ama hawada iyo qabowga iyo muxuu ahaa waxaasoo dhan ay yihiin wax wada controlan deeta waxay noqotay in gurigii dhisaa guri kale laga dhex sameeyo oo la sameeyo wax la yidhaahdo muxuu ahaa baar hawada sameynaya oo eegaya oo deetana nadiifinaya oo wax oo dhan sameynaya oo hemi filter wax la yiraahdo aan u sameynaa inta badan taasa markaa inta badan lagu ilaalinayaa hawadii oo dhan lagu kontrolayaa taa markaad samayso haddana waxa weeyaan dee gurigaad guri ka dhex dhisisa deetana waxaa la ilaalinaya waxaasoo dhan
labadii waalid lasoo qaado muxuu hayay ismaamku ninka iyo yihii hooyada dabadeetana mashiinkan la dhiga dabeetana goorma hooyada
horta waa barnaamij yaroon hadii ilaahay ka dhigo aan doonayaan si caadiyan dadka ugu fasirno oon u sameyno waxa weya horta marka ugu horeysa marka laga hadlayo qaybtan bacrinta la yidhaahdo ama fertilizationka la sameynayo waxaa lagu sameynayaa dabida lagu sameynaya oo labadii unug baa laisku darayaa deetana salka gudihiisi baa lagu abuuraa lagelinlaisgelinaya halkii berigi hore inuu gidaarka daloliyey intaa laga fikiray gaxanta inuu dolin karo manidu wixii dhan waa la dhaafo gudaha loogu tuuraya deetana marka samayso waxa la gelinaya incubator baa la yidhaahdo incubatorkaas ayaa markaa lagu eega lahaynaya muddo shan cishaabaa markaa lagu eegaya meesha unugyadii laysku daray imbrihii samaysa ilmihii yaraa abuurmay baa la eegayaa markaa kuwa ugu koritaan badan leh kuwa macnaheedu koritaankoodu dhaqso badanyay baa markaa la qaataa doorashooyin badan baa jira oo la kala dooray wax lagaba saddex afar xabo in la unko oo ay abuuranto deetana la kala doorto sidii u kala tarmayaan labay noqdeen afar bay noqdeen sideed bay noqdeen lix iyo toban bay noqdeen laba iyo soddon intii markaa markay ceenka u baxaan baa la ogaanaya deetana shan cisha markay halkaa lagu ogaado shan cisha kadib baa la qaadayaa oo hooyadii makaankii la gelinaya oo lagu abuuraya waa la gelinaya bartii si uu abuurmo
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan muranka badda ee soomaaliya iyo kenya waxaa inoo soo jeedinaya haarun macruuf
maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee loo soo gaabiyo i c j ayaa kadib codsi saacadihii ugu dambeeyey ka yimid dalka kenya darteed muddo laba bilood ah dib u dhigtay dhegaysigii dacwada dhulbadeedka ee ay isku haysteen soomaaliya iyo kenya dhegaysigaasi oo dhici lahaa toddobaadkan waxaa haatan maxkamaddu ay qaadi doontaa afarta ilaa siddeedda bisha nofembar ee soo socota safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Dr. Cali Saciid Fiqi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta Soomaalida ee gacanta ku hayay kiiskan ayaa iga waramay waxa ay maxkamaddu ku sababaysay dib u dhigista.
Maxkamadda Badara Aalaba waxay maaragtay inoo tixgelisaa codsiga labada dowladood. Waxay qiyaastii aniga ila tahay in maaragtay isku dayday in codsiga Kenyana ay tixgeliso, Kenyana ay tixgeliso. Marka waxay timid meel macquul ah oo maaragtay laba bilood gudahood in kiiskan maaragtay lagu dhageysto muddo ku filan ee Kenya haysato ay isu diyaariso ay ku imaan karto ayaa la siiyey.
Dib u dhigista ka horna dowladda Soomaaliya waxay aada uga xumaatay codsiga ka yimid Kenya, waxayna diiday in dhageysiga dib loo dhigo. Waxaan isku dayay inaan la xiriiro mas-uuliyiinta dowladda Kenya si aan wax uga weydiiyo mowqifkooda ku saabsan kiiskan, hase yeeshee ilaa haatan iima suurtagelin inaan saraakiishaasi helo. Qaar kalena waxaan ku qancin waayey inay waraysi bixiyaan. Ugu dambaynse waxaan la xiriiray mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Kenya, Safiya Cabdinuur.
Dadki markay arrintooda dib u dhigtaan wadahadal baa soo bixay. Dad heshi walaal baa nahay, dad maaragtaa aada iyo aada xiriir badan nooga dhexeeyo Kenya iyo Soomaaliya nahay. Marka Kenya kulli waxay diidan tahay xiriir xumo inay naga dhex dhacdo. Marka sida awgeed codsiga codsatay waxaan u malaynayaa waa waddan dimuqraasiya aada u badan, waa waddan maaragta kobcay oo koray. Marka wuxuu rabaa inay maaragta wanaag iyo ficno wuxuuda lagu dhameysto. Marka aniga waan taageerayaa dib u dhigashada kaiska, aada baan u taageerayaa, waayo wax kastaba inaan emotion gelinno oo maaragta sidaas aan waxyaalo badan nooga xumaadaan ma fiicno.
Haddaba aynu dib ugu laabanno taariikhda dhow ee murankan iyo sida aynu ku soo gaarnay marxaladda aynu haatan marayno. Bishii Maarso 1996 Kenya waxay qaramada midoobay u gudbisay khariirad muujinaysa xuduuddeeda aagga dhaqaalaha ee badda. Bishii Juun 2005 Kenya waxay mar kale go'aan madaxweyne ku xaqiijisay xuduuddeeda badda, iyadoo xilligaasi xariiqa badda ka dhigtay meesha ay xilligan ku doodayso inuu marayo. Waxay sidoo kale ku xaqiijisay mar labaad aageeda dhaqaalaha ee badda. Bishii Oktoobar 2008 ergegii xilligaasi qaramada midoobe Axmed Walid Cabdalla ayaa gacan ku siiyey Soomaaliya diyaarinta xogta ay Soomaalidu u baahan tahay si ay iyaduna dhinaceeda xogta ugu gudbiso qaramada midoobay ka hor xilliga kama dambeynta ee loo qabtay oo ahaa 13 May 2009. Bishii Abriil 2009 Soomaaliya iyo Kenya waxay kala saxeexdeen isafgarad ama MOU. Bishii Juun 2009 Kenya waxay heshiiska MOU-da uga diiwaangelisay qaramada midoobay inuu yahay heshiis caalami ah. Bishii Ogos 2009 baarlamaanka Soomaaliya ayaa diiday is-afgaradka ay kala saxeexdeen Kenya iyo Soomaaliya. Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi waxa uu xilligaasi ahaa wasiirkii kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladdii kumeelgaarka ahayd, waxaana uu ka mid ahaa wasiirada gacanta ku hayay diyaarinta xogta xuduudda Soomaaliya ee dhinaca badda.
Nimirada tarbisaanka waxa ku qoran hadda waa akhrisay ummad ku akhri karto taqaano waxtada kartana waa akhrisay. Waxa ku qoran in dowladda walbaba ay mataqaanaa barnaamijkeeda continental service-ka ay raadsato, ay waxeeda mataqaanaa iyadu ay ka doonato ulkulos iyo mataqaanaa regulation. Kadibna laba lala hadlinba waxa uu soo baxay markay iyada ay warqad gooni ay qoratay. Markaasu baraaruga yimida qoranayo hooyiskaas macquul ma aha, wax soconayana ma aha. Annagana waxaan qorannay markaas warqad aad aragtay oo aniga aan bir ku sahay nafteeda oo Prime Minister Cumar Cabdirashiid uu ku qoran yahay magaciisa oo aan u dirnay mataqaanaa Secretary General mataqaanaa United Nations Ban Ki-moon. Aan leenahay annagu reservationsaan ka qabnaa waxyaabaha ay dowladda Kenya ku raadsanayso arrimaha delimitationiska mataqaanaa oo badda. Markaa dowladda jirtay iyo dowladda kaloo dowladda ka raadsan Sanaa Xasan Sheekh Maxamed Murkini madaxweynaha waaba ka sii wanaajiyey wuxuu yiri absolutely annagu bal laga hadli karo arrimaha xeebaha Soomaaliyeed xariijin la sameysto iyo mataqaanaa xuduud la sameysto iyo madaxa yaa leenna nawrgu waxaa laga hadlay conferential service-ka oo sababta badda ee dowladda uga leedahay laga hadlaay iyada markii wax u gudubtay mataqaanaa xariijinta iyo xuduudeynta iyo arrimaha badda iyo dhinacasi aad markii aadan waxaa markii wadaa qoray dibadda meesha la leeyahay annagu waxaan rabnaa in aan wax annaga sida ay unkood caadiga loo maraayay oo si jirtii la maraay inaan marno.
Dacwadan waxaa xaraysay dowladda Soomaaliya 28 bishii Oogost 2014. كدب مركي وضح هذا الذي لبضى لنعود دحيي أي قول درهيستان كان يوحي يدو آمسنتهي إنان وضح هذا الذي لغو قول درهيسان وحين سيجوك تاه وغو أولوليني سا إن كيس كاللغة سعرون بحكمة دا آي سي جي لبضى الدولة دودنا أي كوضح هذا الان دودة صومالية أي حدود ديدا وحا رسمي أهان لغو قد بيا محكمة دا آي سي جي سدحيا طوانكي بيشي جولاي لبضى كوني شانيا طوانكا كان يأيا مركاسي كدب ديد مكا كانتي إن محكمة دو أي دعوة دان غالي كرتو وحين ديد مديد الرسمي أهانو قد بسي تدبادي بشي أكتوبر لبادة كونية شانية طبانكا بشي فبرايو لبادة كونية تدبية طبانكانا محكمة دو وحي لاشي ديد مدي كان يأيا هيد إن إيسان محكمة دو أوودو لهين قادست دعوة دان حلقاسي كدبنا محكمة دو وحي مديسي لغيسيغا أو أي كدكتي إنتا أود حيسا سغالكا إلا صدحية طبانكا سبتمبر لبادة كونية سغالية طبانكا haddaba waa maxay mowqifka labada dawladood marka ay noqoto xuduudda dhulbadeedkooda dhulbadeedka lagu muransan yahay ayaa lagu sheegay inuu dhan yahay 100,000 oo kilometir oo isku wareeg ah oo ku yaala badweynta Hindiya lana aaminsan yahay inay ku jiraan khayraad badan oo shidaal ah Soomaaliya mowqifkeedu waa in xuduudda badda ee labada dal u dhaxeysa ay ku saleysnaato xagal toosan oo waafaqsan xuduudda dhulka iyadoo la raacayo mabda'a Equidistance Principle mabda aasi oo ay aqoonsan tahay hay'adda badda ee qaramada midoobay iyo dawladaha caalamkuba wadamo badan ay ku xalliyeen muranka u dhaxeeya safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Dr. Cali Saciid Fiqa ayaa ka waramaya mowqifka dawladda Soomaaliya
Kenya iyada ayaa waxay go'aansatay intaan anaga maaragtay dagaaladii aan ku jirnay 2005 inay maaragtay go'aansatay inay xuduudda sida iyada u rabto goosato taasoo ah maaragtay waxay goosatay wax la yiraahdo parallel line to the line of latitude marka taana maaragtay hadii taa la raaco waxay Soomaaliya lumineysaa 100,000 square kilometer ma runtii oo meel area ah oo maaragtay kheyraad farabadan ka buuxo ayay lumineysaa maaragtay marka anay waxaan leenahay hal raaco sida adduunyada ay isku raacday oo la ogyahay xuduudaha loo jaro labada wadan oo diris ah kaasoo ah equidistance principle
Kenya iyadu waxay ku doodaysaa in xuduudeedu halka ay marto ay ka duwan tahay sida ay sheegayso Soomaaliya waatan wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma oo warbaahinta la hadlaysay bishii June ee sanadkan
the most important thing is to stay within the confines of the rule of law and the international customary practice. You know, there is an understanding throughout the African continent that we would retain the colonial boundaries as well, and there's a rationale for that.
Waxa ugu muhiimsan ayaa ah in lagu jiro xeendaabka sharciga iyo xeerarka caalamiga ah. Waxaa jira isfaham dhammaan qaarada Afrika inaan ku dhaqanno xuduudihii gumaystaha sabab ayayna taasi leedahay. Sidaas daraadeed, waxaan filaynaa in xubin kasta oo ka mid ah midowga Afrika uu mabda'an u hoggaansamo. Waa tallaabada ugu horreysa ee lagu soo celin karo xasiloonida iyo daris wanaagga dhammaan qaarada.
Monica Juma waxay kaloo ku dooday in Kenya ay Soomaaliya ku wargelisay damaceeda xilliyo kala duwan.
It is important to note that on three occasions in 1979, in 2005, in 2009, Kenya notified Somalia.
Waxa muhiima in hoosta laga xariiqo in saddex jeer oo kala ah 1997-kii, 2005-kii iyo 2009-kii Kenya inay ku wargelisay Soomaaliya xuduuddeeda badda sida uu yahay oo ah loolka 139.43°K. Waxaanan ku sheegnay saddex ogeysiis oo ka soo baxay madaxweynaha
Kenya waxay sidoo kale ku sheegtay qoraaladeeda inay wax badan u qabatay Soomaaliya haddii ay noqoto ciidamada ay u soo dirto qaxootiga oo ay marti geliso iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab Soomaaliyaas waxay ku adkaysatay in kiiskan lagu qaado maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ICJ Professor Afiir Cabdi Cilmi waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda Qatar waxana uu daraasad ku sameeyay amniga badaha waxaan wax ka weydiiyay sababta ay Kenya ugu adkaysanayso in kiiskan lagu xalliyo xaal mastuur
Kenya mar walba cabsi waxay qabtay ah sida xuduudku uu u sameysmayo marka international law la isticmaalo in uu ayaga ku jiifo oo uu dhib ku yahay marka taana aniga waxaan ka soo qaadanayaa waraaqaha ay u dirayeen qaramada midoobay gaar ahaan CLCS ta si aad ugu leeyihiin anaga kiiska ayagaan caadi loo fiirina si gaar ah loo eego marka taa markaad fiiriso iyo dhaqanka hadda ay Soomaalida ay siyaasiyinteeda ay ay ku dhimaayaan iyo dhaqanka guud. Markaad fiiriso, waxaa ii muuqata aniga in xoogaha Kenyaanku ay dareensan yihiin in aysan kiiskooda uusan xoog lahayn. Dabcan wuxuu waa maxkamad oo go-aanku meeshuu rabo u dhici karaa, laakiin saasaa laga fahmi karaa yani dhaqanka meesha yaalla. Waxaan rabay Haaruun, markaad dib u raacdo Soomaaliya xilligii dowladdii militarigu jirtay, wixii caalamka markaas ka dhacaya ayaga iyo Kenya waa ay iska agdha dhowaayeen xagga kabaasatiga iyo xagga xataa maaragtay, inkastoo Kenyaanku mararka qaar ay hadda waxaan iizadka ahe la isticmaalaba ayagaa keenay la yidhaahdo, haddana fikirka ayagaa keenay, haddana saasay tahay. Waa la iska agdha dhowaa tababarada marka jaamacadaha maritime experts ka tababara, annagana dad baan u dirsa jirnaa, ayaguna dad baan u dirsa jireen. Waan aad baan iskaga agdha dhoweyn, laakiin annaga waxaan hawada ka maqannahay muddo dheer. Muddadaas dheeraa marka waxay keentay inaan khibraddii intii jirtayna aan weyno, in cusubna ayna noo soo bixin. Waxaan rabaa keliya inaan hadda kuugu daro TLCS-ta markii ay Kenyaanku u gudbinayeen case-kooda, waxay codsadeen in case-kooda la dedejiyo, waxayna ku sababeeyeen khubarada ay haystaan inay ama ka duqoobi karaan ama ka dhiman karaan oo ay waayi karaan. Sidaa daraaddeed, khubaradaas darteed, case-kooda in la dedejiyo. Warqadtaasay ugu qorayaan. Ani annaga runtii waxaynu hadda sidii la rabay ma aha, waana deeg la garan karaayo guud ahaan state building-kii ayaa meel hoose oo bilow ah jooga.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu juqraafiga ka dhigaa jaamacadda Minnesota. Waxa uu ku doodayaa in qaabka shuruucda caalamiga ee badaha ee xilligan u yaala dunida ay saacidayso Soomaaliya.
Markaan arrintaa eegeen tay si wanaagsan u dirsay, waxa ii muuqatay in dooda dadka dowladda Soomaalida mati Xasan Sheekhaan ahaata ama tan Maxamed Farmaajo ha noqotee, inay fahmeen inay ku joogaan xaqii sharciga adduunka. Dowladda Kenyana waxa weeyaan waxay og tahay, hadday masalan marka iyadu eegtayba xataa khariidada u dhexeysa xaalaynka u dhexeeya Tanzania iyo iyaga, wuxuu u dadban yahay siday ta Soomaalida waxay doonayso in loo dadba xadka Kenya iyo Soomaaliya badda u dhexeeya. Ta Mozambiqna waa sidaasi leeg, ta South Africana waa sidaasi leeg, ta Morocco iyo Mauritaniana waa sidaasi leeg, Yurub haddaad raacdidna waa sidaasi leeg. Markaa dowladda Kenya waxay fahamtay in gorgortan haddii la kalo dowladaha Soomaalida ay fayihiin maqaarsaar intooda badane, inay laga yaabo inay ka gashan karto oo ay wax ka heli karto iyadoo madaxa u salaaxa soole walaalayno nahay. Dee dadka Soomaaliduna markay fahmeen waa kuwii dowladdii Cumar Cabdirashiid iyo ka horreeyey waati aad loogu kacay. Marka waxay dowladda Soomaalidu ugu adkaysatay waxa weeye, hadday ka baxaan sharciga caynkaas ah ay dadka Soomaaliduna fahmeen inay dhiilo weyn iyakana u keeni doonto, waddankana u keeni doonto, dowladda Kenyana waxay fahamsan tahay hadday gorgortan gasho oo la yidhaahay nu isku tanaasulno, inay wax waxeegii ka badan heli karto, taas ayaa keentay markaa inay doontay in laga soo saaro maxkamadda oo dood fara badan iyo xoog fara badan geliso looyara ay qabsato. Iminka waxaa la sheegayaa ilaa 25 ilaa $30 million inay ku bixisay, inay Maraykan iyo Yurub ay dhexgasho ku tidhaahdo arintan waxaan doonaa in laga soo saaro, waayo iyadu waxay isleedahay ku khasaari maysid, waa tii la oran jiray Soomaalida dagaaladii markay dhaceen, ku qabso ku qadi maysid. Kenya imika maanta waxay joogtaa ku qabsi ku qadimaysay walaal.
Bishii Febraayo ee sanadkii hore, xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya si weyn ayuu hoos ugu dhacay. Waxay ka dambeysay markii Soomaaliya ay shir ku saabsan shidaalka ku qabatay magaalada London, kadibna ay Kenya ku eedeysay Soomaaliya inay xaraashtay shidaalka dhulkeeda. Soomaaliya waa ay beenisay taas, waxayna sheegtay inaysan qorshaha ugu jirin xaraashka shidaalka ee dhulka laysku hayo tan iyo inta maxkamadda ICJ ay go'aan ka gaarayso. Kenya waxay xilligaas u yeeratay safiirkeedii Muqdisho, waxayna safiirka Soomaaliya ee Nairobi ku amartay inuu ku laabto Muqdisho wadatashina uu la soo sameeyay dowladda Soomaaliya. Haddaba dhinac kastaba go'aanku ha u dhacee, sidee ayaa dacwaddani ay u saameyn doontaa xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya? Xildhibaan Safiya Cabdinuur oo ka tirsan baarlamaanka Kenya iyadu waxay ku tilmaantay xiriirka xumaada ee labada waddan nasiib darro.
Horta waa nasiib darro, ayaan darro weeyaan waxaana haysato, waayo Soomaaliya Kenya aad bay ula istaagtay, dhibaato fara badan ay Soomaaliya soo martay, hooyo iyo aabe u noqotay bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed waddanka Kenya. Marka horta inii xiriirka la qariibo oo lagu tunto horta waa nasiib darro. Annaka haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed oo Kenyaanka ah, waxaan rajaynaynaa oon ku faraxsanaa waqti kastaba dadka walaalaheena in xiriir wanaagsan uunu naga dhacayo waqti kastaba iyo mar kastaba. Laakiin intan dambo hadda xiriirka xumaanayo, aniga haddaan ahay gabadha Soomaaliyeed oo codka kusoo gashay doorashada codka kusoo gashay, waxaan rajaynayaa oo Ilaahayna ka baryayaa horta inuu xiriirkeenni fiicnaa noo soo noqdo. Waxaan ku rajaynaynaa inaan ku dadaalno wanaag inuu noo soo noqdo. Laakiin waxay noqotay Kenya waxay aragtaa inay aada u dadaashay, wax badan samaysay, ummadda Soomaaliyeed wax badan usoo qabatay, mise ha noqdaan markay soo qaxeen, mise ha noqdaan inta hadda kuleh meel kastoo Kenya la degan yahay bulshada kuleh maaragtaa raasamaal fara badan gisteen waa ummadda Soomaaliyeed weeyaan. Marka inaan hadda qol kicinno, mise dhibaato kicinno, mise xiriirkeenna qaridno, aad iyo aad bay nasiib darro u noqonaysaa.
Dr. Cali Saciid Fiqi, safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub, waxa uu leeyahay sida uu noqonayo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya waxa uu ku xiran yahay Kenya lafteeda, waxaana uu ka cabsi qabaa inaysan Kenya u hoggaansami doonin go'aanka maxkamadda.
Kenya way caddaysatay inaysan u hoggaansamayn go'aanka wax kasoo baxay meesha, marka taa hadda muran kama jiro. Marar badan ayay sheegtay oo maaragtay ama joornaaladooda ay soo qoreen ama madaxdooda ay ku wada hadleen, marka taa way addahay inaysan maaragtay u hoggaansamayna.
Siduu noqonaa xiriirka Soomaaliya Kenya xukunka uu u dambeeya kadib?
Taa wuxuu ku xirnaanayaa Kenya ku xirnaanayaa Soomaaliya hadda daandaansi weligeed ma sameynin, diyaarna wuu ahaa inay daandaansi sameyso, laakiin ma ogolaanayso in maaragtay dhulkeedii laiska qaato.
Go'aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda ICJ oo aan raxfaan laga qaadan karin ayaa la filayaa inuu soo bixi doono 4-6 bilood kadib dhageysiga dacwadda.
aada ayuu mahadsan yahay haruu macruuf inoo la socodsiinaya barnaamijkaasi dalka baarista, halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. Dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa dalbanaya dhisidda hay-addii naafada qaranka ee labada gole baarlamaanka ay hore u meelmariyeen, madaxweynaha soomaaliyana uu saxeixay sharcigeedii sanadkii hore. Cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inooga soo diray muqdisho.
31 December 2018 madaxweyne maxamed cabdulaahi ayaa qalinka ku duugay sharciga dhisidda hay-adda naafada qaranka. Dadka qaba baahiyaha gaarka ayaase weli isweydiinaya maalmarsiinta sharcigaas oo hadda hor yaalla wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka. Aadan xasan cali, guddoomiye ku-xigeenka golaha naafada, ayaa cabashadiisa ka sheegay muqdisho.
Waxaan rabnaa hay-addii naafada qaranka oo madaxweynaha uu saxeixay bishii December 2018 xaggee ku dambaysa hal sano ayaa laga joogaa. Kow, midda labaad, axdiga qaran madoobe caalamiga ah la saxeixay in la hirgeliyo ayaan rabnaa. Naafada Soomaaliyeed wax daryeel ah ma haysato, waddanka waxaa yimaado mucaawino. Xilligii Tarzan uu joogay wixii ka dambeeyey koob mucaawino ah kama helin.
Aadan Xasan Cali, guddoomiye ku-xigeenka golaha naafada qaranka, ayaa u sheegay v o a ilaa iyo hadda inaysan jirin wax la meelmarsiiyey tan iyo markuu saxeixay madaxweynaha sharciga noo soo maray labada gole sharci dejineed. Maxamed Siido wuxuu ka mid yahay dadka u dhadhaqaaqa arrimaha naafada, gaar ahaana golaha naafada qaranka. Wuxuu sheegay dadka inay sameys ku soo baxay ku dalbanayaan meelmarsiinta shuruucda caalamiga ah ee hor yaalla dowladda Soomaaliya, sharciga hay-adda naafada qaranka ee madaxweynuhu saxeixay, iyo sharciyo kaloo muhiim u ah nolosha dadkan baahiyaha gaarka qaba.
Waxaan maanta isku soo baxnay balaanbax nabadeed aan dalbanayno xuquuq laga maqan oo naafada. Waxaan xukuumadda Soomaaliyeed bishii December 2018 ee ansixisay xuquuqda naafada Soomaaliyeed, ilaa haddana waxaan natiijo ahaynana ma laha, waxna daryeelaayo ma laha.
cabdullaahi xasan xuseen oo ka mid a dadka qaba baahiyaha gaarka ah muddo dheerna kasoo shaqeynaya doodidda xuquuqdooda ayaa u sheegay v o a inay jiraan culaysyo u gaara dadka qaba baahiyaha gaarka xilligan tan iyo markii u dhaa qaraxii ka dhacay aqalka dowladda hoose ee lagu dilay duqii muqdisho iyo mas-uuliyiin kale. Wuxuu sheegay in qaraxaas ay fulisay haweenay qabta baahiyaha gaarka ay keentay in culays gaara hadda uu soo food saaro.
dhibaatadii ka dhacday gobolka banaadir dadka naafada waxay caddaynayaan in ay beri ka yihiin, shaqana aysan ku lahayn, ay yihiin dad shacaba oo u baahan dowladda caawinaadeeda, bulshada soomaaliyeed caawinaadooda. Waxaan ka codsanaynaa in dadka naafada laga daayo shabadda xaqdarada ee lagu shabadaynayo ee lagu cabsiinayo.
Sharciga dhisidda hay-adda naafada qaranka waxaa qalinka ku duugay madaxweyne maxamed cabdulaahi kadib markay kasoo gudbeen labada golo sharci dejineed, waxaana ilaa iyo hadda looga fadhiyaa hay-adaha dowladda meelmarsiinta sharcigaasi. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a Washington. maamulka jaamacadda Hiiraan ayaa kasoo horjeestay in dhismaha jaamacadda uu maamulka Hirshabeelle ku wareejiyo wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya si ay u noqoto farac amaba qeyb ka mid a jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Xuseen Xasan Dhaqale ayaa warbixintan kasoo diray beledweyne.
maamulaha jaamacadda Hiiraan Axmed Maxamed Nuur oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada beledweyne ayaa waxa uu sheegay in jaamacadda Hiiraan ay tahay jaamacad gaar loo leeyahay, islamarkaana dhismaha iyo dhulka ay ku taalana ay bixiyeen shaqsiyaad reer Hiiraan ah oo gudaha iyo dibadda dalka ku nool.
waxaan u aragnaa tallaabadaas madaxweynaha qaaday tallaabo cad oo qaldan, sababtoo ah dadkii aasaasay mataqaanaa oo boodka jaamacadda ka mid yahay oo welina ma aragtay garab taagan jaamacadda Hiiraan ayaa dhisay. dhismaheedana waxaa laga soo waxaa u bilowday 2005-tii, qarash yar aana yareen ayaa galay dhismahaas. waxaa wareeji karaa madaxweynaha waxay Hirshabeelle ee leedahay ama shaqsi ahaantiis wax uu leeyahay ma wareeji karo, hanti dadeed ay leeyihiin dad qaas ay leeyihiin ma wareeji karo. waxaa kasoo baxday jaamacadda 732 ardaya ka hore oga baxday, ardadaas jaamacadda ka qalin jibisay, qaarkood waxay diyaarinayaan shahaada saddexaad ee maaragtay PhD hadda ay wadaan, qaar mastery jiraan. ma ahayn marka dowladdii in maarka maanta ay dhahdo jaamacaddii Hiiraan hantideedii dhacaan aan maarata meel kale ku wareejina, iyadoona weli aysan ka dhicin dhul dad qaas leeyahay in la qarameeyo. weli aan ognahay iskuulladii maaragtay ama maaragtay meelihii dowladda ay leedahay dad shaqsiyaada gacanta iska haystaan, taasi weli soo dhacsan weyse. ma waxay rabtaa marka hanti dad leeyahay inay qarameyso iyadoo teedii ay ka maqan tahay?
wasiir ku-xigeenka waxbarashada maamulka Hirshabeelle Muumin Tuure Cabdulaahi ayaan weydiiyey waxa ay ku doorteen in dhismaha xarunta jaamacadda Hiiraan lagu wareejiyo jaamacadda ummadda.
kulli toor tallaabadii go-aanka annaga madaxweynaha ayaan u dhiibnay mar hore, annaga keliya ka wasaarad ahaan decisionkeena ama go-aankeena wuxuu leeyahay qeybo annaga aan lahayn way jiraan. runtii sida jaamacadda xeerka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed uu qabo dowlad goboleed kasta oo laga furaayo jaamacadda Baranji waa inuu madaxweynaheeda u wareejiyaa, dhulkii uu keenaa, dokumenta official uu qoraa. jaamacadda Hiiraan dhulkeedana runta sidaad ogsoon tahayba public property ayuu ahay, wax shaqsi uu leeyahay ama qof uu leeyahay ama koox ay leedahay ma ahayn. dadkii qeyra lahaasi kasoo shaqeeyey oo dali dibad joogo qaarkood dhintay. waxaan kaloo aan fikrad ahaan muhiim ah in la muujiyo hadda kabacd dhul in la dhiso oo la wareejiyo oo qarash u galo oo lacag loo raadiyo sanaday qaadan karta way ogsoon tahay. marka guul wadankan usoo hoyatay oo dowlad goboleedka usoo hoyatay oo magaalada beledweyne usoo hoyatay waay, wax kastana way leeyihiin faa'iidii khasaare way leeyihiin. marka waxaan rajaynaynaa dadkii awalba aasaaskaas ugu talagalay Hiiraan in wax ku baraan, hadday jaamacadda ummadda helaan waxa waay wixii ay rabeen wax kasii weyn in la helaan aaminsanahay.
maamulka jaamacadda Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in dhismaha jaamacadda muddo 8 ah ay saldhig u ahayd ciidamada nabad ilaalinta AMISOM, qaybta ciidanka Ethiopia, ardaydana xilligan ay wax ku baraan ilaa 4 xarumood oo kira ah.
kambaska waxaa naga degan ciidamo Ethiopian ah, waxay qabsadeen 8 sano ka hor ay qabsadeen, ilaa abtuna way degan yihiin. cid aan oga dacwoorin wasiir waxbarasho oo soo mara looga dacwoorin malahan, safaaradaha dhan la geeyay, gooltoora gobol kastoo imaanin loo sheegay in maartii xaruntu waxbarashada naga degan yihiin aan la dhihin malahan. dacwadeena meesha aan ka sugeyna sidaasaa la yeelay ama hooshii sidaasaa lala noqotay meesha laga dhilaayo waxaa meediyaha ka maqalnay, xitaa haddii noola sheegi lahaa waxay ahaa leed ama nagala disgaal gala lahaa وحميد أن كم قال إن الله متقن جامع عدي ووابحي ميجا أقبلش أنا وكا أقبله وركس ورفض ما هسيد لو يروى دريمي كرتا ميجا أقبلش أنا وكا أقبله هذا الله في رسن ودريمي كرتا وهيلي كرتا لون كان آهي سنة كون إني ما أردت أدي ستو كجامعة أهان أنك كمامل كينا بورد كينا وحاجر لون وجامعة اللي ذهي حدي نغا سعود سدان حتى لو كاس واسين كرنا امارتي و كو شرفي كرنا و جامعه امدا
وزير مؤمن ايان هردغه سؤال اه مر هدي هرشبيل اسمها جامعه هيران اي كو وريجيساي جامعه امدا سدا او نوقن كرو مستقبل جامعه هيران
ماشي كو شقينيس دو ايزي شقينيس بطاطا جامعه دين هيران تانو مربنا حد ماشي كو شقيس وا ميل بريفيل سومان اول ماشي كو شقي جيرتان حد ايتوبيا دغه سنادي دغيين ام سوما دغان مدحوينها اي وزير كو خبرشده دولته دخه وخي بلن قادنا ايغو ان كشقي دونان سيده لوغه بخيلها امسون او جامعه دومه دخي او ييله دونته كليه جامعاده وان لي ريغلي بريف سيكتور كو لي ريغلي بابليك سيكتور كو لي ريغلي انو كليه غول ان سو هويني حدي واخ دمهين واخ ربا وخي دمان انغه دنه كود قيب قادنا او جامعاده امدنا اي شقيسو جامعه هيران اي شقيسان ربنا
وزير مؤمن ايا شيغي ان جامعاده امده اردايده ay wax ku baran doonaan si lacag la'aan ah waxana uu inta ku daray in wasaaradaha waxbarashada heer federaal iyo heer maamul goboleed maalin ka hor ay ka dhagax dhigeen magaalada Baladweyne dhismaha ilaa 3 iskuul oo si lacag la'aan ah wax loogu baran doono mid ka mid ahna uu noqon doono mid wax lagu baro macallimiinta maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug Hussein Hassan Daqane VOA Baladweyne
haatan digisteel ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiiyay.
Kulanti wanaagsan digisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii toddobaad ka sheegay inuu joojiyay kulanka dhici lahaa xerada Camp David oo ku taala gobolka Maryland. Halkaas oo madaxweynayaasha Mareykanka ay dhamaadka toddobaadka u nasasho tagaan kulanka ayaa waxa uu dhaxmari lahaa ururka Taliban iyo dawladda Mareykanka iyadoo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani uu ku marti qaadnaa aynu ku horeyno wada hadalada Taliban iyo Mareykanka heerarkii ay soo mareen waa kan Cabdi Fattah Maxamed Muuse oo arrimaha Asia qoon leh oo arintaasii ka hadlaya
Franti wada hadalayn oo maartay markii hore kabow ku bilaabmay waxa ay maareeyay soo socdeen muddo waxaanay badidoodu soo bilaameen 2018 sanadkan 2018 la soo dhaafay hore bishii February xilligaas oo dawladda maareeyay wadanka Afghanistan oo maareeyay hoggaaminayo madaxweyne Ashraf Ghani la fahantiisu doonayay in khilaafkan muddo dheer soo socday ee dhibaatada ugu weyn ee baaxadda leh shacabka soo gaarsiiyay xal loogu gaari lahaa aan waxa taa ku xigtay in Mareykanku ay si rasmi ah u fureen wada hadallo ay doonayeen in maaragtay Taliban-ka ay wada hadallo kula furaan taas ay doonayaan in dagaalkan muddo dheer ee 12 sano ku dhow soo socday sidii xal loo gaari lahaa Taliban-ku waxa ay deganaayeen oo xarun u ahayd wadankan Qatar halkaas oo maaragtay masuuliyiinta Mareykanku ay markasta ay kula kulmiyeen waxaan gudahan dhigi karnaa wada hadallada oo wasiir badan soo yeesay haddana waxay ahaayeen kuwo dawladda dhinaca maaragtay Afghanistan aanay si rasmi ah ugu faraxsanayn sida ama qaabka ay wax u socdaan
markii hadaba la akhriyay fariimaha dhinaca Twitter-ka madaxweynaha kaas oo sheegay in shirkaas oo mid qarsoodi ahaa uu ka dhici lahaa deegaanka Camp David ayaa waxa dhaleeceyn badan ka timid siyaasiinta labada dhinac ee xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga sida uu sharxayo Faisal Dari oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota
een sidaan la soconno in Camp David een waa xarun ay dawladda Mareykanka u adeegsato inay ku soo dhaweeyso ama ku ixtiraamto madaxda ugu sarreysa ee lagu qaabilo dalkan Mareykanka waxayna u leedahay dalkan Mareykanka muhiimad gaar ah oo waxay ka mid tahay calaamad in awoodda dalkan Mareykanka iyo sida uu u sharfo dadka een uu aad u ixtiraamo khaasatan hoggaamiyeyaasha ama boqorada dalkan yimaada in marka dad badan oo ka tirsan labada xisbiga ama han noqoto hawbadnaadeen baa xisbiga dimuqraadigu aad ayay arrintan uga xumaadeen waxayna ay ku tilmaameen in ay darro tahay iyadoo lagu jiro maalmo yar ay naga xigto xilligii ay dacdadii foosh xumayd ee September 11 oo ay ka bilaabatay dagaaladan Afghanistan oo dalka Mareykanka kula jiro in maanta kooxdii mas-uulka ka ahayd in dagaaladan inay dhacaan iyo falalkii argagixisada ee dalka Mareykanka ee meelo badan oo adduunka ka mid ah ka dhacday in meelaha ugu mudan Mareykanka lagu casuumo koox noocaas ah
aadbay ay uga biyadiideen xisbiga dimuqraadigu, balse waxaa kusoo biiray qaar kamida baarlamaanka jamhuuriga lafahaantoodu ayaga laftooda ku tilmaamay inay arrintani ay ku noqonayso fool xumo dalka Mareykanka inay arrintaa ku qaabilaan meesha dalka kooxaha aanrgeysada ka tirsan taalibaan.
dhinaciisa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa difaacay go-aanka uu madaxweynuhu ku joojiyey kulankaasi qabsoomi lahaa maadaama kooxda taalibaan ay qadarin weyday wadahadallada iyada oo weeraraday ku dhimanayaan sii wada.
When we saw this activity, when we saw this action, when we were closing in on a solution and closing in on opportunity for the president to actually meet with the decision makers that can actually deliver that reconciliation and peace to the Afghan people.
Markii aynu aragnay ficiladan, markii aynu ku dhawaaneynay xal iyo fursad ah inuu madaxweynuhu la kulmo dadka go'aanada gaari kara, kuwaasoo ah kuwa gudbin kara dib u heshiisiin iyo nabad gaarta dadka reer Afghanistan, waxa uu madaxweyne Trump sheegay in intaasi ka badan aan la sii socon karin. Ma doonayna inaan arrintaasi sii wadno, ma doonayna inaynu dhaqankaasi abaalmarino.
Waxaa haddaba arrinta ugu muhiimsan ay tahay wadahadalladii labada dhinac ma halkaas ayay ku joogsadeen, mise waxaa jira rajo ah in la sii wadi karo? Waa kan mar kale Faisal Dari oo ku sugan gobolka Minnesota.
run ahaantii anigu waxaan aaminsanahay in ay arrintani ay markeedii horeba haddaan dib ugu noqono inay arrin qarsoodiya ahayd oo uu madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu keeni doono maalmo uun ka hor halkan dalka Mareykanka. Laakiin in wadahadalladu muddo badan bay dalka Qatar ka socdeen, in waxyaabo badan oo laysku diidanaa baa jira. Waxaan rabaa inaan in yar xuso in waddanka Afghanistan dowladdiisu way inkastoo ay taageersan tahay in heshiisyada la galo, haddana waxaad moodaa inay ka soo horjeedeen qaar ka mida qodobada laysku khilaafay oo ay ka mid tahay in aysan marka u horeysa xabad joojin daba ay sameeyeen koox lala gelayo heshiiska, in ay ogolaadaan in ay marka hore aqoonsadaan dowladda, iyaguna maba aqoonsana dowladda. Marka waxyaabo badan oo laysku diidanaa baa jira. Dowladda Mareykankuna waxaad moodaa inayba ka booday inay sii dhex marto ama ay qeyb ka dhigto in ay dowladda Afghanistan ka qeyb noqoto arrimahan. Waxaad moodaa in ay hadda la fahantiyada laga yaabo in dib laysugu soo noqdo, balse ay adkaan doonto maadaama ay maanta oo aan ognahay ay aada u sii kiciyeen argagixisada iyo howlaha ay ka wadaan dalka Afghanistan. Arrintana sida aad ogtahayba askari Mareykan iyo 12 qof oo kale ay dileen baa waxyaabaha sabab u ahayd ay sheegteen in ayagu ka dambeeyeen dilkii lagu laayay uu madaxweynaha Trump uu markiiba go-aanka noocaasa gaadhay. Marka haddaan isku soo duubno, aad bay u adkaan doontaa arrintan in haddana mar labaad meeshii ay Mareykan lagu celiyo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka oo toddobaadkan kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka oo joojiyey kulan qarsoodiya oo dhex mari lahaa dowladdiisa iyo ururka Taalibaan ee dalka Afghanistan. Inu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdisandheere oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a Washington. haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban. waxaa noo soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ciyaaraha isboortigu kaalinta ay ku leeyihiin isdhexgalka bulshada, caafimaadka jirka, iyo weliba nabadaynta. hase yeeshee qaar ka mid ah dhallinyarada ayaa waxay u arkaan in wakhti fara badan lagu lumiyo ciyaaraha oo ay kaga habboon tahay bulshada nabadaynteeda in aqoonta la kordhiyo isla markaana ciyaaraha la yareeyo. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya aadan maxamed yuusuf southgate oo ka mid ah ciyaartaydii soomaalida, iyo saciid khaliif oo isaguna baraha bulshada ama social media wax ku qora. waxaan ku bilaabayaa aadan maxamed yuusuf southgate.
bismillahi raxmaan raxiim. yaasiin, waa maadsan tahay. ciyaaraha waxaa ku jira waxyaalo badan. ko waxaa kamid a caafimaadka, la waxaa kamid a dadka dhalinyarada ku mashquulshintii meel gelinaya burcad iyo dhib kale gelinaya inay ku mashquulaan oo dadweynaha badan oo ku xiran ay taageerayaal ahaan soo jiitaan. waxay kale u fiican tahay ardayda oo kale markii qeybna iskuulka dhigato qeybna ubadda ciyaarto, xataa xiisada ka mid tahay iskuulada qaar oo qeyb muhiima ka tahay, sababtoo markii fasaxa jiro ciyaarka macalimiinta waxay siiyaan kubad xiisad ah, waxay keenaysaa taa muhiim u tahay waa caafimaadka, sababtoo qofkii jirkiisa dhismaya xubnihiisi waa dhaaqaya, dadweyne badan oo ku xiran waa daawanaya. marka waxaan waxa u arkaa muhiimadda ay tahay isdhexgal sportskiis waa yaasi waa taqaanaa male calan gaara male qabiil male dowlad gaara male wadan walba xuduudna male marka taas ama imada waxa taa waxa way bilaa xuduud way ku tiran kara
Saeed Khalil marka sports ka laga hadlayo in laga badbadiyay in waqti aad u tira badan dhalinyarada ay kulminayso kaliya maaha in sports kaliya lagu jimicsado waxa jirta intaas oo haba kulan loo jimicsan karo orod baa la sameyn kara wax kale waxa la sameyn kara jirki uu ku qaadan karo laakiin anaga dad dhalinyarada ee Soomaaliyeed nahay khaasatan dadkeena yar yar waxa moodaa in waqtigooda inta badan ay kulminayaan kubad ciyaarad iyo daawasho xataa haddii ciyaar lahayn kaliya waxba ahaan lahayd laakiin daawashadii oo marka ugu yartahay la fadhinaya hal saac iyo bar ba waqti inta badan dhalinyarada ka qaada marka aan waxaan qabaa in baashi aqli lagu daro oo kaliya aysan noqon ciyaar iyo jimicsi kaliya aan laga fakirin aqoontii oo kale inuu qofka ka mashquulin inuu ka mashquulin maxaan ku dhahay cibaadadii oo kale to maxay marka caawa dhun ku soo jeedid banooni ama ciyaar ama daawana sidoo ciyaar meesha kuma haysid salaad subax waa ka tagaysaa subax shaqo saa u aad way adag tahay marka waxaan qabaa in ay dhalinyarada aqli ku daraan sportska
ma yeesin iyo muuqato waxa isugu muuqan qofkii cibaadisan ilaa cibaadada kule waan ciyaaris ilaaliya waqtigiisa qofkii kubad ciyaarayna xilliga kubadda uu ciyaar kara waa maadambi maaha dambi kuma shan ciyaarta jimicsiga wax dambiya maaha qofka biniaadanka waxaa la rabaa inuu waqtigiisa dhowrto qof dhume inuu ma shegi karo de diintii oba ku jirin oo macnaha ama oba sagsaag ku ahaa laakiin qofkii ad carabo o kale dad islaama wey carab sacuud oo kale waa dad islaama waa kubadda ciyaaraan waqtigoodana tukadaan soomaaliya soo kale waa dad islaama marka waxaan u arkaa sportiska inuu yahay muhiim maaha keliya kubad cagta keliya maaha atlatiga waa aragtay ciyaartooda waa aragtay dhowr nooc u kala baxaa midda dabaashaa jirta midda waxaa jirta gacantaa jirta handibolka midda waxaa jirta tartanka orodka macnaha waxyaalaha isu keenta waxa weye laba qof oo kala fog ama laba jinsi oo kala fog isu keenta israa'iil iyo macnaha falastiin weli ciyaaran baa isugu yimaada feer kaata waa ka mid yahay sportska ayagoo isnaceb bay isugu yimaadeen tartan feera macnaha waxay isu keentaa wadamo isnaceb baxta isu keentaa dhaqaal ahaan way kobcisaa waxaa laga helaa wadamaha waxay ka helaan budget budgetka wuxuu keenaya waxaa weeye financialka macnaha sports markii lala fangareeyo kadib waxbaa ka dhalan kara hadda goolada waa wadamada arta garoomo dhisana kararka wuxuu ka soo noqonayaa garoomadii sportska waxa weeye micnihiisa lagama helo jimicsi keliya waxaa laga helaya dhaqaalo fara badan
siciidow dhaqaalaha ka sokow nabadgelyadii dhallinyaradii waxaa sida uu sheegayo southgate dhallinyaradii intay ku mashquuli lahaayeen dhaqan xumooyin iyo burcadbadeed iyo rabshado iyo nabadgelyo daro de waxa weye jirkoodina waa dhisan yahay nabaddiina door bay kuleeyihin arrimaha miyaana kuu muuqan
arrimahaas uu sheegay waa waxa loo qaateena laakiin marka aan ka hadalnay keliya dhaqaalihii iyo isdhexgalkii kabaana hadlin waxyaabo badan oo kaleeto bulshada isku dhexgeli karto waxbarashadii oo kale kamid a waxaa awoodaa adoo gobol soomaaliya kamid inta wax ku bartay gobol kale inaad jaamacaddii u aadid gobol kale aad dugsigii sare kale u aadid waxyaaba waxaa jira inaad samaysid safaraha iska caadiya baa dadka ku dhex baran kartaa dhaqaalaha marka laga hadlayo dhaqaalo badan baa ku burbura mararka qaar waxaa dhacda garoomada lagu ciyaaraya in la burburiyo in maxaan ku dhahay ciyaartooyd xataa ciyaaraysay in maarata dhibaato la gaarsiiyo in xataa dhimasha meesha ka dhacdo oo mararka qaar laysbuurto waxyaaba tabanaa waxaa kamid a kow haddeer aan sheegnay waqtigii waxaa laba ka ah dhaqaalo burburkii oo kaleeto masalan waxaa laga yaaba cunugii ha isagoo waxaa laga yaabaa cunugii aan wax biyo ku cadda haysan maanta hadday ciyaar jirto lacagti biyaha iskoolka loo soo siiyo in ciyaar ku daawado waa mushkilad soomaan waxaa kaloo jirta waqtigiiba cudur ku taa qofka waxa ugu qaaliloson waqti uu hayo maanta adduunka waa qofka waqtigiisa
waa tahay sawgeed waxyaabahaas maxaad kaleeda
saaxiibka horta waa mahadsan yahay laakiin waxyaalahaas dhinaca kale uu fiirshaa fiican wanaagga xumaanta qofka dhinac u fiirsha ma ahan anigu waxaan oran karaa ciyaartooda waxay ka mid yahi dadka adduunka ugu caansan laacin badan bay leeyihiin oo cristiano ronaldo kale kusoo qaadan karaa messi oo kaleeto ronaldi hore bailey maradona macnaha waxa weeye ciyaartooda waxay keentaa caanim in qofka caan noqdo way keentaa inuu lacag yeesho way keentaa in dalkiisa mana usoo macnaa dhaqaalo u keeno waa keentaa in dalkiisa magac u yaalo waa keentaa waxaa ka fiirisaa dhanka maadaama hadda aad u aro somalida ka fiiri somalida waxaa dhici kartaa carur leedahay caruurtaa waxay u bahan yihiin inay jirdhis helaan imiinu kaa curiyo miyarta saaxib homay soma ilmuhu wuxuu u bahan yahay jirdhis inaad garoonkii marna geysid marna waxbarashada geysid marna qur-aan geysid adoo waqtii midna maana ka bildaraynan laakiin waxaa aaminsanahay soomaaliya maanta waxay la mashquulsan tahay ama burbur dhibaato ugu jirto waxyaalaha ka maqan baa waxay yihiin ma ahan ciyaarii fal lama gelin dowladdu waxaa ugu baaqilaa soomaaliya federaalka farmaajo iyo rasaalaha in dhallinyarada lagu mashquuliyo ciyaaraha waqti la siiyo ciyaaraha sida waxa la ciyaraa galab subaxna waxaa litaa iskuullada marka waxaa oran lahaa subaxdiina iskuulada caruurta aadaan galabkiina ha lagu mashquuliyo ciyaartooda haddii loo tartami la gobollo sida macnaha jubbaland puntland galmudug banaadir waxaa aaminsan dhalinyaro badan in ku mashquuliyo ciyaartooda
ugu dambayntii maxay kula tahay haddaba haddaad ka soo horjeedid ciyaaraha la dhiirigelinayo maxay tahay halkaad haysa
halka ana ahay waxay tahay meeshii dhaqaale aad u tiro badan lagu bixin lahaa sportskan iyo waxaan in dhaqaale lagu bixiyo aqoontii oo kaleeto in dhaqaale lagu bixiyo dadkii caafimaadkoodii oo kaleeto in dhaqaale lagu bixiyo maxaan ku dhahay dhalinyarada in loo sameeyo dhiirigelin hal abuur inay keenaan xamar way ka socotaa masalan teknolojiyada oo kale hal abuur fiican baa ka socda in la dhiirigeliyo kuwaas oo qoraalada oo kale in la dhiirigeliyo wax akhriska libraryo in lagu furo meesha lagu furi lahaa garoonkood lagu ciyaaro ana waxaa qabaa in meel wax lagu akhriso lagu furo lacagtii lagu furi lahaa kubad lagu ciyaaro maxaa yeelay kubaddan beri ka maalin qofkaan aakhirka asaga ama dhib u keenaysa ama asaga dhib keensanaya laakiin aqoonta waxbarashada marka qofka wax akhriyo waxaan qabaa in maskaxdiisina ay korayso bulshadiina wax kusoo siyaadin karo
sawkiid muxuu yahay halkaa haysaa haddiiba sportigii uu faa'iidana leeyahay khasaare leeyahay
horta halkaa waxa weye saaxiibkii wuxuu ku meemeenaystay macnaha caafimaadkii waxbarashada dowlad walbana waxay leedahay wasaaradii leeyahay wasaarad caafimaad bay leedahay wasaarad waxbarashay leedahay tan waa wasaarad sportis marka isma saarnaba saddex wasaaradood marka waxaan oran lahaa ku mashquulin wasaaradaas kala hadla caafimaadka iyo waxbarashada laakiin wasaaradda sportska wasaarad dambaaba loo sameeyey sportska marka waxaan oran karaa sportiska waa in la dhiirigeliyo mudan yah nabadgelyo doorkiisa wey waxbarashada sheegaysa naftarka cunugka markuu caafimaad la helo waxbaran kara maskaxdiisa cunug aan mita qabin ama aan ordayn ama aan caafimaad qabin waxbama baran karo maskaxda way daalaysaa marka gabagabada waxaan leeyahay waxaan dadku dhiirgelin weliba dowladda ku dhiirgelinaya dowlgoboleedada in dhaqaale iyo bajet loo sameeyo dhalinyarada sportska si ay u helaan dhalinyaradu dhibaateynaysa wax dhibaateynaysa ama burcadnimo gelaysa ama isdildilaysay waxaa uga fiicnaanaya inay ku mashquulaan ciyaaraha marka waxaan oran lahaa usoo jeedinayaa oo ku dhiirigelinaya ciyaaraha in la dhiirageliyo madaxweynaha iyo ra-iisalahan waxaan leeyahay fan ku bixiya oo bajet u sameeya ciyaartooda marka waxaan oran karaa kuwa gudaha jooga in loo sameeyo manaa iyagu baasaboorka soomaaliya matalaya calankii matalaya inay ka qayb galaan ciyaaraha adduunka si annagana usoo caanbaxno
cad iyo aad ayagu maadsantay kuwaasi waxay ahaayeen aadan maxamed yuusuf southgate oo ka mid ah ciyaartooydii soomaaliyeed iyo siciid khaliif oo isaguna baraha bulshada wax ku qora doodii gaabneed intaa aynoo joogtay intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaabanka kala socotaana waa v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdicaziis iskalaaji
codkaasi fanaanka cabdicasiis ciise iskalaaji ayaanu kusoo gabagabaynayna idaacaddeedii galabnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa xuseen baraadan iyo sahre cidla nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
saaro ma joogo ma jifo mid kay calan saaro laha amarkiisa waxaa mudan doon.